Dnes je první postní neděle, doba přípravy na Velikonoce a tomu odpovídají i čtení dnešní neděle. Trojí pokušení Krista na poušti. Setkání Ježíše se satanem s ďáblem. Ti dva se už jednou potkali, když byl ďábel jako padlý anděl svržen z nebe. O kom tedy, že je tu řeč? Jak si spadl z nebe, třpitivá hvězdo jitřenky synu, o Lucifeře vítře vycházející, překládají kraličtí, jak si sražen k zemi zotročovateli pro národů, a v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy, píše prorok Izajáš ve 14. kapitole. Jenom náznakem nám jsou sděleny tyto události, předhistorické události, ale připomíná je i Petr ve své epištole. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Tak to je ten druhý aktér dnešního příběhu, Satan. Pro úplnost uveďme, že ďábel z řeckého diabolos znamená pomlouvač a je řeckým překladem hebrejského slova satán, což je pomlouvač, odpůrce, protivník, nepřítel, žalobce, obviňovatel, svůdce. Všimněme si časového zařazení toho dnešního čtení, to bývá také důležité pro pochopení textu. Ve všech třech synoptických evangeliích u Matouše, Marka i Lukáše je ona událost zařazena bezprostředně za křest Pána Ježíše Krista. Už z toho se můžeme něčemu učit. Neděsme se pokušení. Pokušení je normálním důsledkem víry. Pokušení není hřích. Čím blíže jsme Bohu, tím víc musíme počítat s pokušením. Proč tomu tak je? Snad proto, že ďábel má pocit, že nenávratně ztrácí svou kořist. Asi i ďábel slyšel slova, která se při Ježíšově křtu ozvala z nebe a bylo mu z nich zle. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Od času Adama a Evy se ďábel snaží dostat lidi na svou stranu a v tomto momentě cítí předzvěst svého konce, svoji definitivní prohru. Na Krista nemá. Adama a Evu svedl, ale Ježíše se mu svést nepovede. Tak nějak si to představují. Očekávat, že křtem se všechny okolnosti mého života změní k dobrému a že dál bude následovat jenom procházka po sluncem ozářených výšinách, je jistě naivní. Po Ježíšově křtu následoval odchod na poušť a 40-denní půst zakončený bojem s pokušením. Je tu ale dobrá zpráva. Netřeba se toho děsit, Pán Ježíš prošlapal tu cestu před námi. A my se můžeme stát vítězi ne ve své, ale v Ježíšově síle. A myslím, že právě o to tady šlo. Myslím, že právě proto čteme tento příběh o Kristově pokušení v písmu. Ježíš šel cestou před námi. To vidím jako velice důležitý moment, jako velice důležitou skutečnost. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky, píše svatý Pavel v epištole Židům. A dál v téže epištole píše, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Takže žádný strach, žádný smutek, naopak největší radost, jakkoliv nám to zní neuvěřitelně a paradoxně. Bratři moji i sestry, dodávám já, za tu největší radost pokládejte to, když jste vystaveni všemožným zkouškám. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Dovolil jsem si tady zkombinovat překlad Jeruzalémské Bible a ekumenický překlad pro lepší srozumitelnost. Tak je tomu tedy s pokušením. Řekl bych dokonce, že čím více svatosti, tím více pokušení. Všimněme si nyní jedné zajímavé paralely. Bez pochyby záměrné, totiž podoby s Mojžíšem. Izraelci strávili 40 let chozením po poušti. Ježíš strávil 40 dnů na poušti. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Čteme v knize Deuteronomium. A také v případě Mojžíše čteme nejednou o 40-denním půstu. Mojžíš vzpomíná, uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je a před vašimi zraky je roztříštil. Pak jsem se vrhl před Hospodinem k zemi jako poprvé a ležel jsem 40 dní a 40 nocí, chleba jsem nejedl a vody nepil pro všechen váš hřích, kterým jste zhřešili, když jste se dopustili toho, co je zlé v Hospodinových očích, a tak jste ho urazili. A podobně ve 2. Mojžíšově v 34. kapitole Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí, chleba nepojedl a vody nepil, nýbrž psal na desky slova smlouvy desatero přikázání. A také Mojžíš obhlíží celou zemi z vrcholu vysoké hory. Mojžíš vystoupil z moábských pustin nahoru Nebo, na vrchol Pisgy, to je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi. Gileát až Podán, celý kraj Neftalího, i zemi Efraimovu a Manasesovu a celou zemi Judovu až k zadnímu moři i Negeb a okrsek Jerišské pláně, palmové město až k Soaru. Pak mu Hospodin řekl, toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy, dám ji tvému potomstvu. Myslím si, že Židy tenkrát mnohem víc než nás oslovovali tyto souvislosti. A proto je dobré si to připomenout. Ježíš se jeví jako nový Mojžíš. Jako nový Mojžíš je vůdcem při novém exodu, výjití, vyvedení, tedy Mesiáš. Svatý Pavel píše v epištole Židům, proto bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc než lidům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Ano, tedy Ježíš jde před námi, tak jako Mojžíš vedl izraelský lid z egyptského otroctví. vyvádí nás z otroctví hříchu nejen tím, že svým příkladem ukazuje, že nad pokušeními lze zvítězit, ale ještě mnohem více tím, že nám k tomuto vítězství dává sílu. Stojí nám po boku, když se nám podlomí kolena, nebo dokonce, když padneme na hubu, lásky plně nás zvedá. Tak to bylo tak nějak obecně k tomu přečtenému oddílu. Ale určitě bude zajímavé přemýšlet i o těch jednotlivých pokušeních, proč jsou takto detailně popsána, co si z toho můžeme vzít, čemu se můžeme z dnešního oddílu Evangelia naučit. A tak si v tom udělejme nejdřív trochu pořádek. Já pro sebe jsem si to sepsal, jak je promítnuto, a když už jsem si to sepsal, nechal jsem to promítnout. Vyprávění o pokušení na poušti uvádějí Matouš, Marek a Lukáš, tedy tři synoptická evangelia. Janovo evangelium je odlišné a spíše doplňuje, co není v těch třech synoptických. Z těchto tří evangelií uvádí Marek jen velice stručnou zprávu. Hned ho vyvedl duch na poušť, byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Toť vše. Matouš a Lukáš vycházeli bez pochyby ještě z nějakého jiného pramene a ta pokušení upřesňují, a to v podstatě zhodně, jedná se o pokušení chleba, pokušení moci a pokoušení Hospodina. A to je v pořadí podle Lukáše. Lukáš je systematik a hned na začátku svého evangelia uvádí, že všechny události vypíše v pravém sledu a přehazuje oproti Matoušovi druhé a třetí pokušení a dosahuje tím dramatického spádu. Jednak to poslední pokušení směruje do Jeruzaléma a především, aspoň jak já to vnímám, tu graduje ta snaha Satana, a podotkněme, že marná, Ježíše svést. Nakonec totiž i Satan vytahuje zbraň těžkého kalibru Boží slovo, tedy to Boží slovo, kterým jako zbraní až doposud argumentoval Ježíš. Dostaneme se k tomu, ale vezměme to postupně. Takže pokušení chleba. Já možná poprosím ten druhý obrázek. Existuje spousta výkladů. Ježíš měl po 40 dnech hlad. 40-denní půst je pro mě naprosto nepředstavitelný. Google mi napovídá, že lze žít 40 dnů bez jídla, 7 dnů bez vody. Myslím si, že leckdy praxe potvrzuje i podstatně delší údaje, ale o to tu teď nejde. Jisté je, že Ježíš byl člověk se všemi bídami a potřebami, které lidské tělo přináší. Měl hlad. Kromě toho si byl ale vědom toho, že je současně Božím synem a ďábel mu to neopomene připomenout. Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Řekni, ano, Bohu skutečně stačí říct. Tak byl stvořen svět. Všimněme si té formulace ďáblovi. Síly, syn Boží, udělej to a to. To se ještě dvakrát bude opakovat. Jeden z výkladů je, a neříkám, že chybný, že Ježíš byl v pokušení využít svou moc ve svůj prospěch. Čteme-li evangelia, vidíme, že pán Ježíš skutečně nikdy nevyužil své moci proto, aby si sám nějak pomohl. Nesestoupil z kříže, i když mohl. Vždycky ta jeho pomoc byla pro druhé, ať šlo o uzdravení nebo o nasycení. To je pozoruhodné. Samozřejmě, že tak jako i v dalších dvou pokušeních je tu i tento podtext. Tak když máš tedy za to, že jsi Božím synem, tak si to vyzkoušej. Třeba se mýlíš. Třeba se nestane z těch kamení chleba. Zkus si to. Ještě mnohem výrazněji to pak zazní v tom třetím pokušení. Ale přemýšlel jsem ještě i jiným směrem. Co to může říct mně, co to může říct nám, pokušení chleba? Myslím, že napoví odpověď, kterou Ježíš argumentoval. Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. Církev, křesťanský sbor, je jistě i společenstvím lidí, bratří a sester, kteří si navzájem pomáhají. To byl i v první církvi jeden z důležitých důrazů, který vedl k ustanovení diakonů, jáhnů. Je o tom 6. kapitola Skutků. Ale nejen. Církev je, a to především, společenstvím slova Božího. Však také diakoni byli ustanoveni proto, aby se apoštolé nadále mohli věnovat modlitbě a kázání slova. Pokud nám tedy z evangelia, z křesťanství zůstane jen ten chléb, jen to sociální, pak máme před sebou, jistě s trochou nadsázky, komunismus. Možná i toto je pokušení ďábla. Nejen tělo je potřeba sytit, ale i duši. Pokušení moci. Ďábel lže, jako vždycky. Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, protože mně je dána a komu chci, tomu jí dám. Myslím, že by nedal. Ale i kdyby, jsou to jen království tohoto světa. Tady to bylo v případě pána Ježíše a v jeho době velmi zásadní. Mezi Židy byla totiž živá představa mesiáše politického, triumfálního. Troufám si říct, že jenom tato představa. Ježíš ale přichází s něčím podstatně jiným. Charakterizoval bych to slovy svatého Pavla s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Vždyť kolik jen práce to dalo Ježíšovi vysvětlit to těm svým 12, že nebudou ministry v novém Kristově království, aspoň ne tehdy a tam v Jeruzalémě, ale že je pro ně připravena úplně jiná cesta. A ještě před posledním vjezdem do Jeruzaléma žádala matka Jakuba a Jana Zebedeových privilegovaná místa pro své syny a ostatní učedníci se na ně proto škaredili. Ještě stále nepochopili vůbec nic. Ježíš odolal i tomuto pokušení. Ani za všechna království světa se nesklonil před ďáblem. Ani jednou, ani opíť. Prostě ne. Jen Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A teď bychom mohli hovořit a přemýšlet o roku 313, o římském císaři Konstantinovi, o ediktu milánském, který zrovnoprávnil křesťanství s jinými kulty, a také o propojení moci církevní a světské, o chudé a bohaté církvi, a také o restitucích a provázanosti církve a státu a já nevím o čem ještě, a byli bychom tu do večera, a to nechci. Takže máme námět k přemýšlení. Jenom jedno si pamatujme, ďáblu se neustupuje ani jednou, ani opíť, ani hlavu jen lehce sklonit. Ne, jen Hospodinu, svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Pokušení třetí, pokoušení Hospodina. Tady ďábel vytahuje, jak už jsem řekl v úvodu, zbraň těžkého kalibru. Je přece psáno, říká tentokrát ďábel, nikoliv Ježíš. Ejhle, ďábel cituje Boží slovo, stejně jako kdysi v ráji. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A víme, že to tak nebylo, že to tehdy ďábel překroutil, citoval nesprávně. Stejně i v tomto případě. Skoč dolů z té věže. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Tak si ověř, jestli jsi opravdu Boží syn, jestli jsi opravdu tak výjimečný. Tak to vypadá, když začneme vytrhávat jednotlivé verše z kontextu celého písma. Podobně to bylo tenkrát na poušti v Mase a Meribě, kdy Izraelci pokoušeli Hospodina pochybováním, tak je mezi námi Hospodin nebo není. To je ten příběh, kdy Izraelci žíznili a pak dostali vodu ze skály. Myslím, že se tu můžeme učit dvěma věcem. Zázraky nejsou proto, abychom zkoušeli Pána Boha. Na to prostě nemáme nárok. Jestli ve své slabé víře a ve své bezradnosti prosíme Pána Boha o znamení, může být, že se smiluje a znamení nám dá. Ale nárok na to nemáme. Náš vztah k Pánu Bohu musí být založen na víře a ne na ověřování. Jiná cesta není, jakkoliv by se to někomu exaktnímu nemuselo líbit. A to druhé, s tím související, Pán Bůh nám dal rozum a máme ho tedy řádně užívat. Skákat z chrámové věže nebylo moudré a už vůbec ne jako ověření Božího otcovství. A tak si myslím, že v mnoha případech, kdybychom měli používat rozum nám darovaný, tak nečiníme. Možná často, když snadno a rychle říkáme, musíme se za to modlit a chceme čekat na Boží pokyn, tak si Pán Bůh nad námi zoufá, že už nám to tolikrát říkal a vysvětloval, ba dokonce nám to nechal napsat, aby to bylo jasné. Tak jako když si lamentoval Ježíš nad svými 12, jak to zaznamenává Marek, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Skoro 3 roky vás to učím a pořád nic nechápete. Přečtěte si to tam. Prostě nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Závěrem. Podívám-li se celkově na ten dnešní příběh, tak mě nutně z celého obrazu vyvstane jedna skutečnost. V tom souboji Krista s ďáblem vítězí Ježíš zbraní Božího slova. 3x slyšíme Pána Ježíše, jak říká, je přece psáno. Ba dokonce se nenechá zmást ani tím, když i ďábel cituje, je přece psáno. A vytrhává verše ze souvislosti. Nelze tady nevzpomenout svatým Pavlem uváděný meč ducha, jímž je slovo Boží, Efeským 6.17. Všimněme si, jak Ježíš pohotově cituje z Božího slova story, aniž by měl po ruce konkordanci nebo počítač s automatickým vyhledáváním v textu. Tak to je možná to, s čím bychom měli odcházet do dalších dnů. Je dobré znát Boží slovo, protože to je ten meč ducha, který nám dává náš Pán k vítězství nad pokušeními. Amen.